Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo, elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plej granda el la Antila insuloj, parolas al vi la skipo de la Esperanto redakcio.
Ni tre ĝojas vin renkonti denove pere de niaj mallongaj ondoj kaj ankaŭ en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ĉiu dimanĉe, ni proponas al vi novan renkontiĝon por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoit, musico, culturo, sozio, cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Ie la oca horo utocho ni elsendas al Nord Americo en 49 metroi ie 6100 kilohertzoi. Ie la dexesa horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kai Suda Americoi en 20 metroi, ie 11760 kilohertzoi. Ie la 30 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 20.730 kHz.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HCO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohco.cu / linio EO.
Memoru ke nia posta fako estas 6240 en Havano, Kubo, kaj vi povas trovi nin ankaŭ ĉe la socia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Kara geamikoj, memoru ke ni estas via amika voĉo, kiu trairas la mondon.
Carae geauscultantoi, ecde la plei granda el la Antila insuloi, la skipo de nia Esperanto redaxio el core salutas vin, cae bonvenigas al tiuci el sendo de la 1 de septembro 2019. Kiel cutime, ni proponas al vi varian programon, cae bonvenigas vin por cunesti en tiuci dun tiuci 27 minutoi. Acompanu nin.
La climata shangio estas fenomeno quiu endangerigas la homan spezion cae la naturon. La negativa agado de la grandai potenzoi industriigintai, quiu aldoni estigas en militon cae minaxas la pazzon sur la planedo, estas fenomeno quiu malebligas protecti la diversetso. Ne estu unu plia, ni prisorgu nian medion.
Kai hodiaŭ ni havas specialan programeron. Temas pri raporto de Maritza Gutierrez González, presidentino de Cuba Esperanto Asocio, kiu ĵus partoprenis la 16an italan kongreson en la bela urbo Trieste. Tiu kongreso okazis ekde la 12 de aŭgusto ĝis la 30, kaj precize Maritza Gutierrez raportas al ni pri la ĉefa impreso de kelkaj partoprenantoj en la evento.
Saluton, estimataj gaŭskultantoj de Radio Havano Kubo, ni estas ĉi tie en la kongresejo
de la Odexesa Itala Congreso de Esperanto, kiu jam alvenas al sia fino. Mi havis la eblecon dialogi kun kelkaj esperantistoj, kaj jen kiom ili opinias pri la kongresa programo.
Mi jam dekan fojon partoprenas italaj kongresojn. Kaj fakte mi savas Italion kaj italajn homojn, ĉar ili estas vere amikemaj, do pro tio kaj Italion mem mi ŝatas, ĉar ĉiam mi diras, se vi ŝatas si historion, do venu suden, ekzemple al Italio, kaj se vi ŝatas naturon vidi, do iru Skandinavion, do tiel mi pensas. So fakte ĉi tie estas specifa atmosfero, ĉar renkontiĝas homoj de diversaj urboj, ĉar fakte Italio estas tiel longa, mi diru ŝuo, ke homoj kiuj loĝas norde kaj homoj kiuj loĝas sude ofte ne konas unu la alian, kaj pere de Esperanto ili antaŭ povas konatiĝi, ĉar tiuj kutimoj norde kaj vere en fora sudo, ekzemple Sicilio, estas tute aliaj. Do kaj ankaŭ ili ĉiam havas interesan programon, estas dependas ankaŭ de homoj, kiuj venas. Estas kongresoj interesaj. Estas iomete, mi diru, malpli interesaj. Jen tia estas simple vivo. Kaj ankaŭ estas ebleco konatiĝi kun historio, kun ĉirkaŭaĵo, ĉar do en Italio ĉiu urbeto, ĉiu vilaĝeto havas historion dumiljaran, eĉ pli, kaj vere, kien vi turnos vin, vi vidos tion, ekzemple, kion mi en mia lando ne povas vidi.
Rakontu al ni pri tiu ĉi kongreso.
Mi ĝenerale ŝatas la italajn kongresojn, ĉar ili preskaŭ ĉiam estas en iu por mi nekonata urbo, nekonata regiono de Italio, kaj nun estas en Triest. Ekde preskaŭ 15 jaroj mi havis la ideon rigardi Triest, kaj nun, ĉar en la pasinta jaro mi eksciis, ke la aktuala kongreso okazos en Triest, mi tuj aliĝis kaj mi estis tre kontenta, ĉar estas bela, ege bela urbo laŭ mi, ankaŭ pro la historio, pro tio speciala situo inter en tiu angulo de iama Jugoslavio kaj la abelproksimeco al Slovenio kaj estas tre bela. Kaj estas entute estas ja ducent, pli ol ducent kvindek partoprenantoj, ĉu ne? Multaj mi konas ekde multaj jarojn, kaj mi ĝojas, ke mi vidis vin ilin. Kaj la programo estas tre abunda, la ekskursoj estas interesa. Jes, nur la vetero estas iomete tro varma, estas tro varma, jes. Tamen mi ĝojas esti ĉi tie.
Jes, ankaŭ, dankon.
Do, mi ŝatus aŭdi vin.
Jes, Joŝi Kleman el Germanio. Do, mi estas japanino. Kaj mi vivas ĉi tie pli ol duon jarcenton, kaj ĉefe mi venis volonte al Triest, ĉar mia unua amikino en Eŭropa loĝas ĉi tie, kaj mi havas ŝin tie longe, kaj ŝi ĉiam invitis min, kaj mi havis neniam okazon veni ĉi tie. Kaj Italio mem mi tre malmulte konas. Sed mi scias, ke ĉiuj urboj havas longan historion, do ĝi estas bazo de la tuta eŭropa kulturo, kai tiel do mi sen Italio, ekzemple Grekio, ne povas kompreni la aliaj kulturoj en aliaj partoj de Eŭropo. Sed en Greklando nenio okazas, do mi iras mem sur Italio, donas al mi grandan ŝancon por konatigi sian landon. Homoj mi ankaŭ kredas, ke estas vere simpatiaj kaj do ankara manĝoj estas tre bonaj kaj vetero estas iom kiel Hildegard diris estas iom povarme, tamen ĉio estas por mi nur bela kaj mi ĝuas tagon tie.
Mi estas Dieter Klemann el Germanujo kaj la edzo de Josje. Do mi konas Italion nur teorie multe, praktike. Kaj mi neniam estis en tiu loko Triest, kies nomo mi jam konis longe, kaj mi scias, ke estas ege interesa regiono ĉi tie. Ĉefe, ĉar ĝi estas relative proksima al aliaj landoj, kaj mi scias, ke historio ankaŭ la aliaj landoj, kiel Slovenio, ankaŭ ŝatus havi tiun lokon. Do oni post la milito oni ja sufiĉe iomete interne batalis, kio estu la ĉefo ĉi tie. Kaj des pli mi ĝojas, ke en la ĉirkaŭaĵo kaj pro la ekskurso ankaŭ mi vidis, ke EU tamen havas ĉi tie bonan flankon, ĉar kuniĝis hieraŭ dum ekskurso ni vidis, ke estis antaŭ limo rekte kie en Berlino en unu urbeto estas unu parto itala, alia estas slovena, kaj do eĉ oni ne povis marŝi de unu flanko al alia. Do mi pensas Triest kaj la ĉirkaŭaĵo estas ne nur bela regiono, sed tre historia, kaj ofte estis bataloj. Hodiaŭ ankaŭ aŭdis iom pri tio. Do des pli mi ĝojas, ke mi havas ŝancon veni ĉi tien, kies lokon mi neniam vidis ĝis nun. Estas belega ĉirkaŭaĵo. Mi ŝatas la montaron. Nun la maron, do ili estas tre ĉi tie, ili vivas en belega regiono, no? Havas la maron, havas montojn kaj ankaŭ bonan glaciaĵon.
Kaj jen unua raporto pri la 16a Itala Kongreso de Esperanto, ĉu sesiinta en Triesto, Italio, inter la 22 kaj 31 de aŭgusto 2019. Bondezirojn. Kai certe en venonta el sendo ni plu auscultus kio casis dun la 16a Itala Congreso de Esperanto en Triesto. Multculturismo kai plurlingvismo hodiaŭ. Parolis por vi Marixa Gutierrez.
Mi sonĝo tiela revenas ne plu. Miajn vizaĝon kaj manojn mi favis je blu. Poste subite mi estis devinto rabita.
Carai ascoltantoi, unu el la centroi kie la cubanoi kaj visitantoi povas ĝui la naturon estas la Nacia Parko Alejandro de Humboldt. Ĝi situas en la orienta regiono de Kubo kaj konsistigas vere allogan kaj tre interesan lokon por ĉiuj naturamantoj. Interalie, ĉar ĝi estas la plej grava parko de Kubo rilate al biodiverseco tie ekzistanta. Gi situas en regiono montara, kies nomo estas Nipe-Sagua-Baracoa, apartenanta alla provinsoi Holguín kaj Guantánamo, je pli ol 800 kilometroj oriente de Havano. La parko posedas proximuman areon de 70.835 hektaroj. Pro la biodiverseco unika de tiu parko, UNESCO rekonis ĝin kiel homara heredaĵo. La endemismo de tiu natura reservejo estas relative alta compare con la tuta Antila regiono kaj same la montara unuo considerata kiel la plej vasta kaj bone konservita montara ekosistemo de la tuta regiono. La fauno de la parko inkluzivas la birdon nomatan gavilan kaguareko kaj almikio, ankaŭ papagoj, katejoj, kai diversai spezoi de polimitoi, vertebrurai spezioi, classificitai inter la plei etai tut monde. Interili la musbirdo Natalus lepidus, cun 2 aŭ 3 gramoi de peso. Ancao la raneto de altajoi de Iberia Eleuterodictylis, Iberia, kies grandexo estas mal pli ol 1 millimetroi, kai la musbirdeto kiu mesuras proximume je 63 millimetroi. Cara geamicoi, hodiaŭ ni parolas al vi pri la naturparko Alexandre Humboldt, kiu situas en la orientaj provincoj Holguín kaj Guantánamo. Fakte, la flaŭro de la regiono konservas speciojn kiel Dracaena, tio estas Dracaena cubensis, tiel ke preskaŭ ĉiuj specoj de tiu ĝenro troveblas ekster la amerika kontinento, samkiel Podocarpus, kies ĝenro tre primitivas. Oni asertas ke la parko Alejandro de Humboldt estas la malseka poluso de Kubo, ĉar tie oni povas eltrovi tre densajn arbarojn akompanatajn de riveroj kun akvofaloj, kies akvoj ege kristale klaras. Sendube, la parko Alejandro de Humboldt estas unu el tiuj belaj lokoj visitindaj kaj konservindaj kiel natura rezervejo kaj homara heredaĵo, kiun la kubanoj prizorgas kaj fiere montras al interesiĝantoj pri biodiverseco natura. Karaj geaŭskultantoj, la parko Alejandro Humboldt estas unu el tiuj lokoj kiuj nun, kiam komenciĝas la somera sezono nialande, estos certe la plej visitinda loco en la regiono montara en la provincoi Holguín kaj Guantánamo. Se vi visitantoi alvenas al Kubo, bonvolu ne preterlasu tiun ĉi eblecon. Kiu cele taŭgas militoj kaj eksploatado, ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7 mil milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Havana Feliedono, programero dediĉita al nia ĉefurbo, kiu festas sian 20. jubileon la 16. de novembro 2019. Por konatigi vin kun kelkaj elstaraj lokoj, historioj, agadoj, personoj kaj domoj de arkitektura valoro,
ni invitas vin jui la Havanan Felietonon. Por Havano, la plej bona. Estimatai geoscultantoi, nia programero Havana Felietono hodeo proximillas al hostaloi de nia malnova urbo. Fakte okaze de la Vincenta Datreveno de Havano estas videbla ampleksa restariga programo de hoteloj kaj hostaloj, kiuj montras kaj elstarigas la belecon de nia historia urbocentro, fakte la malnova urbocentro. Sed kiel estis konstruitaj tiuj hostaloj? Fakte laŭ la historiistoj jam malfrue en la deknaŭa jarcento aperis en Havano la unuaj hoteloj. Ĝis tiam la personoj de alta rango, kiu vizitis la vilaĝon, estis gastigataj ĝenerale en la palacetoj de la havanaj plej riĉaj familioj, dum la ceteraj ne tiom bonfartaj ekonomie estis gastigataj en la diversaj loĝejoj aŭ gastejoj tiam ekzistantaj. Tiuj hoteloj aŭ hostaloj de la kolonia periodo renaskiĝis nun en la plej malnova parto de nia ĉefurbo, deklarite kultura heredaĵo de la homaro fare de UNESCO. Ĝia ĉeesto en la antikvaj kaj ŝtonumitaj stratetoj de la malnova urbo obeas al du esencaj prioritatoj. Unu estas konservi la belan arkitekturan bildon de la areo, kiu rompiĝus per konstruo de grandaj hoteloj. Kaj la dua estas doni alian allogan kaj agrablan eblecon al tiuj, kiuj preferas esti pli proksimaj al la kuba kultura trezoro de la historia centro de tiu ĉi ĉefurbo. Tiun celon bone plenumas la hostaloj de la malnova urboparto, inter ili unu el la plej elstaraj, ĝia nomo estas Tejadillo, kio signifas tegoleto, pri kiu ni parolos sekve. La Havana Hostalo Tejadillo ricevis tiun nomon pro la sama strato kie ĝi situas, tiel nomata ĉar en ĝiaj originoj unu el tiuj domoj havis pitoreskan tegmenton el ruĝaj tegoloj, kiu elstaris inter la aliaj fabrikitaj el palmofolioj. La turismejon oni lokis en tri malnovegaj konstruaĵoj de tiu strato, kiuj antaŭe estis ege detruitaj. Unu el tiuj domoj estis tiama rezidejo de la havanino sinjorino Regla de Silva, kiu donacis ĝin al la religia ordeno de Santa Koro de Jesuo por monaĥejo. Poste ĝi havis samajn funkciojn, sed favore al la religio de Maria Auxiliadora kaj por publika instruado. Tempo paso kaj uzado lasis detruajn spurojn en la domego kaj najbaraj konstruaĵoj, ĝis la kompanio Abaguanex, kiu okupiĝas pri turismo en la malnova Havano, reakiris ĝin disde la forgeso kaj transformis ĝin en hostalon Tejadilla. Dum la zorgema renovigo de la malnovaj domegoj, laboroj kiuj prizorgas la oficejo de la historiisto de Havano, oni respektis la koloniajn elementojn de ĝia arkitekturo, kaj nun rebrilas la elegantaj vitroj kreitaj de la mastro kreola José María de la Terga, ĝiaj belaj marmoraj ŝtuparegoj kaj la artaj trikaĵoj el fero. Por recrei la etoson de malnovaj tempoj, la telefonoj de la hostalo prezentiĝas laŭ la malnova uzo per orumitaj paroliloj, kvankam en vero estas teknologie tre novaj. En la hostalo de Tejadillo estas sukcese atingita la kombino de elementoj dekoraciaj, koloniaj kaj modernaj, kiuj garantias agrablan kaj komfortan restadon de la gastoj. La ampleksaj fenestroj kaj pordegoj, la belaj arkoj kaj intimaj koloniaj kortoj alternas kun skulptaĵoj, gravuraĵoj kaj ceramikaĵoj faritaj de nuntempaj kaj kubaj artistoj. En la agrabla etoso de tiu loko elstaras pro abundo ornamaj plantoj, kiuj kun fontanoj donas sentojn de freŝeco kaj naturo. Malsame al aliaj hosteloj konstruitaj en la malnova Havano, tiu de Tejadillo havas ion novan pro tio, ke 17 el giai 32 ciambroi havas cuireion. Tia maniere, la gasto povas lauvole prepari sian propran mangiagion, eblezzo subtenata de productoi vendatai en vendeioi situantai in la hostalo mem. Tamen en tiu hostalo oni havas cafeterion nomatan catedralo. Tia maniere, la hostalo Tejadillo estas bona eblezzo por tiui qui preferas la agrablan kaj fascinan vivon de la malnova Havano. Estimatai geamicoi, estas la momento informici pri la plej gravaj okazintaĵoj de la semajno en Kubo.
Kubo partoprenas turisman foiron en Damasko. Kubo partoprenas la 61an internacian turisman foiron en Damasko, ĉefurbo de Siria. Cadre de tiu ĉi foiro, Kubo presentas siajn plej tradiciajn kaj komercajn barojn, kiuj montras la evoluon de la lando en plej diversaj ekonomiaj branĉoj. Ĵurnalistoj el diversaj amaskomunikiloj en Siria raportas pri la kuba partopreno en tiu ĉi grava evento. La foiro estis inaugurita la pasintan 28 de aŭgusto kun la partopreno de 30 landoj kaj pli ol 1700 naciaj kaj internaciaj entreprenoj.
Kaj jen punto fino pri novaĵoj de la semajno en Kubo.
Kaj jen la fino. Con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cae mi Mario Ruiz Carelli.
Chis la reaudo.
Gis baldao.